أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأت لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم.
صدق الله العظيم.
دواقع افق کم بہتان کی لگی دلو عائشہ صدیقہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندے اضافے متعلق شکم دینو حضا غریو نو سر دباب کئی مقصد پارا اچھال کوئے سوچ کوئے سلمانانو تا ہدایت ورکی اِنَّ الَّذِينَ يَقِينًا آغَسَانِ يُحِبُّونَا چَاغِيخُ خَيْ أَن تَشِيَ الْفَاحِيَةُ چِخُرَدِشِي بے حیائی ہو بے باقی الذین پاکستان کے آمنو کی ایمان والی لہم عذاب علیم دی خلق الدرناک عذاب بئی کہ دنیا پہ دنیا کی اور آخرہ پہ آخرت کی بے خطرناک نتائج بئی بے حیائی بے باقی واللہ یعلم اللہ تا علم دے اگر پاک تا علم دے وانتم اوتاس اللہ تعلم اوتاس تا علم نیستے کہ در کم رے پور در کم کم رے پور ودا متاثر کئی خلق انسانیت اور بگار برا ولی ولولا فضل اللہ علیکم کچرین فضل اللہ پتا تبانے ورحمت ہو رحمت دا اللہ پتا تنوے اور بلدہ جو ان اللہ بیشت اللہ پاک رعوف الرحیم شفیق اور مہربان دے نتاز دیکھ دا سی تباہ ہے تو وہ پریوت ہوئے سبب علاج نہ کی دو لیکن اللہ تعالیٰ رضی اللہ پر نبی کی کم دے نبی ذات و سے مخاطب کو اتا سبانے شبقتوں کو اتا سے ہدایات سے ترائے دن کہ اتا سخوائے اور پتے عمل کوئے نتا سلم اللہ تعالیٰ رضی اللہ سلی و بزلی و درجات و سکون اکمینان پاک معاشرہ نہ سکی. یا ایہا الذین آمنوا اے آقا سانتا سی ایمان راوز ایمان والاو بلے لا تتبیو خطوات شیطان تاسو کی روی مکوائی دا قدمونو تا شیطان خطووی دا قدم تی سلیوالی دی ایمان دوائی تا خطووی قدم پا قدم پا شیطان پا سمت ہے پی روی دا شیطان مکوائی ومن یتبیو خطوات شیطان چاچی پی روی اکلن دا قدمونو دا شیطان دا عملی شیطانی عمل دا فَإِنَّهُ دَا شَيْطَانِ چِلَيْا عَمَرُ جَيْقُ عَمَرْ كَيْا سَيْتَ بِالْفَحْسَابِ بِحَيَائِ بَانِ رَا خُکَارْ دَا رَي فَتَا سَدَا شَيْطَانِ پِي رَوِمَتُ وَيَدَا تُلْكَا شَيْطَانِ كَارُنَا لِي اول منکر و پناکارہ کارنو بانے عمر کی شیطان خود دے جاسے وَلَوَلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ كَچَرِنَوَا فَضْلَ اللَّهَ اللَّهَ پَتَاتُو وَرَحْمَتُهُ وَرَحْمَتْ دَا اللَّهَ پَتَاتُو نُمَا زَكَا مِنْكُمْ نُوبَ پَاکْشِوَي تسکیہ باطن پاکی ظاہر پاکی نو پاکشوے یوتا سنا من احدن اسوک یوتا سنا ابداً اچھرے داد خدا رحمت تے چدا سے مضامین راغرد چدا سے تقویٰ کوئے نو دیسر بستا سے تسکیہ نفس میو ربت نفس میو دنیا دا آخرت پلاح و کامیابی بمیو ولیکن اللہ لیکن اللہ پاکی کم دے یوزد کی پاکی من یشا چلے چوگاری داد اللہ شان دے چدا سے مضامین راغرد یو دا سی واقعہ باندے چنا گوار ہوا لیکن اللہ پاک دا سی حتیف انداز باندے احکام راولے گا تو مسلمانان و پاکی معاشری فلاحی معاشری دا پارا واللہ سمین اللہ اوری دن کے لئے دا ارچہ خبری اوری کسوک درو جوڑی او کسوک دا کئی ارسو شکری علیم او عالم دے دا ارچہ پا حال عالم دے او دا خپل علم پا بنیاد بانے چکم دے احکامات ورکی ولا یعطل اولی الفضل منکم و قسم دے نقری خاون دا فضل دا مال ساتنا فراغ دا سکی وطری و ساتی او دا مخدور فراغ دا سوی مال وطری اغد قسم دا نقری ان یعطو کدی بھی رات لو کہ اللہ یعطو یا جاتے کدی بھی رات لو نکی ورد نکی اولی القربار استدارت و داغی امداد دیو نکی لاستی نونی سی والمساکین دا مسکنانونا اسکنانو کا والمہاجرین مہاجرین ہوتا دیدے ورکو نکلی فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کی جتاب تمہیں الزام لگو اللہ اس طرح نظر کو دا دا گویا مکو ہے وریا ابو پکار دی کیا کو اور پکار دی کہ افو در گزر دیو کی ولیت پہو افو کی در گزر کی اللہ تحبون ولتا تو نفخ ہوئے ان یخزر اللہ ولکم کہ اللہ تا تبخشش کی بخنو کی تا تمغفرت کی واللہ غفور رحیم اللہ کو بخون کے ہمیں ربان دے دے صفت نہ تاکہ سہرہ واقع لے کنا اللہ غفور دے اس لئے نہ غلطوشی نہ اللہ جیسا خوبوبا سے نہ اللہ معاف کی رحیم قدردان دے گیا عمل اور ان الذین یقینن آغسان یرمون المحسنات چیزی الزامون الزام لگئی فپاک دامنو بیبیانو الغافلات چاہا خواب غافلی المؤمنات مؤمنانی اور سیدھا سارا مسلمانی زکی پلا سادہ مسلمان اسی طرح سادہ آگئی پتے خبر پوئی گی نہ ہو تو سڑے پہ الزام لگے اللہ و لعنو فی الدنیا لعنت تی پتے بانے لعنت پر اسی پتا سے خلق بانے پر دنیا کی والا آخرہ پا آخرت کی والا ہم عذاب عظیم اوی بدی لگے اللہ عذاب رامین جرا روانی دا معاشری دا اطلاع او پاکیزہ معاشرہ او چرشی پتے بانے دکے مسلمانانو آغد مکی سر اخوا کی لری چکم دیانا فتح اکلنا منافقین پکیو یہود پکیو اغیب برداشت نبا ہر شکی دا خلق خود پدی نسی گیزا خوبات بار ملکونا ہم فتح کئی او دی چکم دیانا فرد بانے ترقی کئی نو اغی اغی جلن آغد داو چکم دیانا بعد اغاو اس پسنے سے طریقہ و بات کی نو اس پکی بد اخلاقی بد امنی بیر فحاشی عریانی دا پکی پیلاوی اغا خل چکم پکی صدی آغا پا مسلمانان باندے چکم مومنان باندے وہ راقی اپلیتی پر راقی اور یہ سچی کی راقی ہے اور کہ تاکہ وہ رہے زنا نہ ہو سمجھا سکتا مقصد ہے جیدہ سفر دہوں وہ تکیہ زنا آغا ابلہ زنا دا سے گندر کی راقی ندا چکم دے نزی وہ چھوک پر پدے حیران دی کہ دا دل تکیا آدم اکیر سارا چکم دے نزا قبیلہ دا دیل حرکتوں کو اپنی پیدا ہو کو دیو کامی بھی اتفاقی واقعہ دا حصول سے جتا سما تفصیل کرے گئے کہ اوہ بے پات اس لئے باغے بانے سے کم لئے الزامات دی گیا اولا گو خدا سے الزامات اولا گو جی را غیر اور اس تفاری نہیں سوتے رہے یہ امیان شتے رہا سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخر تا چراغ ہے و سنگا رہا بیمار ہوا سنگا دے نبی آگا جی کم سے بے اجازت ہوں اتا اپلار مور تا لارا تے مردارے پارا چی مورم تا رہو کی امی رومان سمور دن اگر چلار آلتا بیا راغلا نو بیا دې چې حضور به خبر نه کړو خو هغه به وي څنګه راغلی چې سپی به نه وایي څکه مو چیرې دا وایي سره چې سپی څنګه نه وایي مستح چې کوم دی یو صحابي دی ان مهاجرین کې دی او هغه دې ترول دی دی تاسو خو به کا سړي چې ترول راغلی دی نو هغه کې چې کوم دی نو دا هغه هم په کې شامل دی او حسان شاعر دی چې هغه د اسلام لپاره ډېر بهترین اشعار ویلي هغه هم په کې شامل دی بلکہ کم دینا دا غیر دا یو بنا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا زینب او پر نکاہ کر آگا لنا بنا خدا گا سی حمنا ہم پاکی شامل دا حمنا بنت جحش دا آگا لنا عبداللہ بن جحش رو دے دا پاکی مومنان یو در صلو شامل لی نور کو منافقان و گروہ سے پورا مکمل دا غیر دی کم دینا دا کی گی نا آگی دا سب عشاء بھائی باتا وطلہ و سباتا وطلہ نا باتا وطلہ سہرانو تتارہ کا بچہ سر کے دا حالات منو کنا نا اغا تکرر ہوا لا تکرر سر آغی ہوئی چی مستح سے قلی تبا کی آغی را تیجی بموری چی مغو قلزی تخیری کئی ہوئی تخبری اتا وانا دا الزامات لگلی دے پاکم شامل دے او دزی کور طول کفالت پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوت کی کم سغل ونانا اخبو اور دزی طول کفیل کی کمونا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی بے کفالت تو دزی طول خرچے مرچے واقع ہو لے دین جان کے جکم دے ابو بکر صدیق کے پلور بانے کے کم دے حضور پر بیوی بانے دا اقدیم شامل کمونا سکین دا غد وجن نو آغا جکم دے نو آغی دا خبر جو کرن آغی ہی نو کچھ شکو ترارا پر جڑا چلے جگش یو میں چھوڑا دا حالاتو مسلمانا صحابہ اکرام جکم دے دیر پر تکلیف شو دیر پر جگش تو سنجا تکلیف ہو سی جی رکھ پئی دیا دیر سرے دیر رکھ پر بانے دبا نم تکیا دیر جا خراب ہے ناغی وجہ دا ہے کہ اگر سنجا سرمو ہو سی جی تکلیف ہو سی جی اسی وچ پر مجھا ہے جو سرے کہہ کر سے جگہ ماتا سرگو تکلیف لے گو یو اپس کو چون سنی تو انسان انسان ہی اگر غلطی کی سزا نہ غلطی کی نہ توبہ ہوا سا کفار ہوا ہے اللہ و معافی اور پل معافی ہوا اللہ نے کفار ہوا ایک یہ نہ ہو جس سے لازم ہے کہ مور نہ تکو سکا نہ مور غریب ہے تو سے کیا ہوں تو کوئی نہ ہوتا ہے یہ دوسرا جو ہمارے تم سے ہم بار طرف رہے لا کے ولو ابن اللہ رہے تو باہو نہ جو اتنی کی جو سب ہوئے مزا وہ ہم بسو چطر آتے ہیں نہ وہی کہ تم دیکھ رہا گیا بہر حال پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت مزاج چلے نہ کر نہ سو آ کے کیت کی پتاری سے انہوں نے طبیعت دینی کی میرا ہوتے ہوتے رات زمین پلے کی تم نے رات بچے دی کیفیت ہے بدل چلے سخت پتہ ہے کیفیت بدل چلے گا غریب نے کہ تم سہارا دی بیا دی پر ہوتا دی جا کے کیفیت میں بدل چلو جنوں بچے لگا بچے اور کیفیت کی کر اللہ نے بتا دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عائشہ بیت عائشہ مبارک شاہ عائشہ مبارک شاہ دا خبر ہے کہ اللہ رسول خوشحال شو دا خوشی کی اگر شفاعت الہی صاحب متعلق لف آیا تم راغل نہ عائشہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اپنے زمان دم رہے تھے تو ماں بھی نے الہام پہ چکل کی تو خوب پہ چکل کی پر سنے سے زمان بڑا عط پہ اللہ کہی لیکن تبھی گناہ ماں اللہ کا پتہ رہا اور اگر کسی کم دے نہ ہم کو دینا ہونوں کو بس جو سایا تو نہ بڑا جی وہ ہے بڑا تو ماں باندھے ذہن سے ایک جر کو زمان ماں ہو تو نمرا مستقا نو لیکن اللہ تعالیٰ نے ربانیوں کے لئے کہا وہاں جرالا ہوتا پورے چلے آتی گی بے بہم بے گام آتا ستلا وکرے تل قیامت پوری بکی گی جا گیا بڑا عط اسمان نرا گئے صفائی تدیہ کا حضرت زینب صفائی اسمان نرا گئے مضمون بڑا جی بیا بڑا سب کی رائے دو دوں نہ پڑی طریقہ بائیں کہ کم جانا بتائی سانو بیا مور و طویل پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کم جانا دعاو سو شکریہ آزا تھا دعاو تو دعاو وی گورا وی شکریہ تا آزا کم نزا اللہ با آزا کم تام زمان صفائی نزا کرے مور دے ہوئے یہ پلار میں ہم نزا کرے اور حضور بانے خوبہ کرے جو پیغمبر دے کیونکہ قوم نزا اللہ با قوم نزا اللہ دا رسول کو واسی تب آنے کی کم جانا راقلے دا بریب شکریہ کم خبر رضا آگے کی کمزے کا مضامین اثر کرے نہ اثر کی ماتا سوے تھی کہ کمزے کا واقع ہے ایک ہوئی سے کمزے نو لا تحسبو شر لکو لا سزا مزہ ہے جدا تاسو کا پارا شر ہے تو شر کو خود دے تو پریشان ہے اس آواز ہے شر ہو وہ بل ہو خیر لکم بلکہ تاسو کا پارا غام بہترین ہے جن لطیف انداز مان دے اللہ رضی آگے کی کم احکام را لیکن بھی کم اصلاحات کی سیری اگر لطیف ہے لگا اللہ نے خود نہیں کہ جاؤ اللہ نے قول کرنا نزی و جنتا سب پارا خیر دیتا سی احکام را لیتا نیتا سر نا پاکی دے نو پاکشی ہوئے نو پاکی دے تا خود اسلام دے کی پاکی تا سو خیال کری دا باغ ملکونا را یورپ کی کم دیا بھی جو غسل کئی اغاتاب غنی پاکی کی نی سنجانا پی جنی ہر سب پڑی کی تا سب پتہ نہیں چلے مسلمان ہے
اس مسلمان کو سنجو کی جانا تھا خطفا کی بیا راشی بیا ہوگا جی ابھی پٹا کے تین اسکاف سوان رہی ارس ارس گندگی اب رب علیہ السلام کو بطہارت کئی صحیح طریقے کئی دین کئی صحیح سے پہلی وجہ نے جی کمزے نے کہا اللہ میں روا دی نہ اس تجربات کی آئندہ پا رہا جی بڑے خیال چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ جی کمزے ناپسند گڑی اگر خلق سے آگاہ دی نہ ان لذینہ یقیناً آ کر سر یہ خب گونا چاہیے فقی دادا کی شوق ہے انت کی الفاظ ہے تو کہ خورد سی پہلو دی سی بے حیائی بڑے ناپ جو کمزے بے باسی ہو ہریانی ہو دائیں سے کمزے خورد سی لذینہ آمن پا کر سان کچھ ایمان والے لهم عذاب علیم دی لبدنیا درناک عذابی فی دنیا والآخرہ پاک دنیا و آخرت تو تر سپتہ نہیں چاہتا لبنان نہ دے تا لبنان چی کمزے کو دی لبنان کی تر سپتہ نہیں چاہتا دا شیخان چی کمزی دا عرب دا برا اصلی لہو دا یورپ دا امریکی دا یورپ دا دی خلق دا دی رضی عدوا دی کی جی کم عوریانی کم فحاشی دا دن نفیس کلمخ کی کیدلا اگر تر سپتہ نہیں چاہتا دا دی جی دا دا زمکی دی جب ابھی پایا جائے مانے خرچ ہو جائے یہود بدنا رستے لیکن دل تک ہندوان ہوں مسلمان ہوں پختنوں تو لمت چاہ رہی ہے یہ ملے بدنا ہو تو دو ملے بدنا سے لانے کے بڑی طریقہ مانے کہ تم جا مسلمان نے جزا دوں نہ کرے تین والے کی تم نہیں جزا دوں نہ جائے گا وہ ابھی وہ آئی آئی سی کا لگا چاہے خان والا اصل امریکہ بھر یورپ کا بطول رات لو آئی آئی سی میں کھولا رات میں کبھی خاتون اکثر کا پیاری متلس ہوتی بدکاری ہو فحاشی ہو فریانی ہو بدکاری رہتا نا اس راغل چلا جا رہے نا کہ یہ راضی بمبا سکی بل راضی بمبا سکی خالہ کا راضی راشے فلسطین سے ناراض کیا پتہ کچھ پھیل سکے امریکہ اللہ وہی کہ سب بے حیائی کئی اور بے حیائی پسند کئی ہو خی اور داخلی پڑھائی ملکوں میں آ کے یہ نے بس اپنا کر رہا کہ دردہ سزا والا دے کر رہے اللہ جس کو یہ خدا سے خبر نہ کہی گا دردات عذاب کی مبتلا نہیں کرا دے سخت بد عذاب کی مبتلا نہیں تو دنیا پاخرت کے آخرت کا غلام نہیں چاہیے دنیا کے واللہ یعلم اللہ عالم دے امت علم دے استاد عمل مطلب کے عمل نے جیسا کرو گے ویسا بر ہوگی سچی کرے ہمیں بڑے بھی واللہ یعلم اللہ عالم وانتم لا تعلمون تاست علم دی چاہ اللہ کے کمت اللہ ہدایت در کئی اور ایمان عمل برامت کی کوئی اور اللہ بھی بولے ولولا فضل اللہ علیکم کرے کہ نئے فضل پتا سو بانے رہا اللہ کلل کرے نئے فضل اللہ پتا سو ورحمت اللہ رحمت پتا سو وان اللہ عبیش اکبل دا چا اللہ یقینا اللہ جلے رعوب الرحیم شفیق اور مہربان کذا کسا نئے نتا سو متفاشی ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نبی ذات کے کم دین ادائے و تطار کے تجائے و تمقامک کو اور تسم الزامات لازل برائے راز بنبی بانے براسل اور اگر وہاں غسل ہو پر امت بانے رحمت اور شفقت راہ غیر عبید پر چیزے لے اور تحارت اور تسکیے نفس سمر علوم رہا لے لوگ شفیق دے اللہ نبی تاسو کے موجود دے اگر ارس پر خفل سروا غسل اتاس لے ادائے رہا کہ اتاس ادائے رہا کہ اللہ رعوف کے اور رحیم دے میں ربان دے اندر پر خیر کرتے ہیں تو اگر اللہ نبی متبنہ دا مسئلہ پر عرب کے چیز اور اگر رہا لکھ پہ رہونی ادا سمار زیرے لیکن اگر دے نبی آگا بتا سو لکا رزق پل سلگی زیر کی رزق پل زیر جا سے لیکن اگر نبی آگا دو کہ جاگا لاغا آگا خضر پر آگا نگور و حرام و پا عرب اتلق دارتی و رواج کی بلکل نا حضرت زیر دیر وفادار غلام دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے لاغا نوم را غل دے وجنا جاگا حضور تا دیر نیز دیر بلکل کہ حضور چاہ مخالفت کرے دے نوم را غل دے برایا باندے لکابی لہب نوم شکنی تا قرآن کی مکمل صورت راغل رضا کے کیا خلاف ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید کی کمزین آگا غلام و خادم و دو محبوب ترین او پیغم بطا لاغا اول خدا اونش نید پاہا رو کے لیلو انداغی در طور در پاہی در خپل فکر خور سوئے خپل خور رہا حضرت زید افتادی سے روئے نکاہ ہوگا لاغا تیارا ہوا نئے رور تیارو نئے امنوت خاندان تیارو حضور مجبور کا پنیبانے نکاہ ہوشو اگر والا کی کمزین ترور ور سزا عرب ہو کے اوز نید جمعہ امات کتے بیا کی کم دیا ہوئی چکھ پلو کہ بیا ہوں جگہ اب جب جگہ جو رہے شو جگہ اس کا ہی خاندان ہوا دیا بنا ہوں تا بیا نکاح نو بیا ہوئی کہ دو کہ دو نگا کہ حضور ویسے نکاح تو طلاق ہے کم حضور نہ طلاق ہے کہ طلاق مور کو مور کو مور کو دیر در رہے ہوتا خط طلاق ہوا کی شو کہ طلاق ہوا کی شو نبیا ہوتا اللہ بر آسمان نہ حکم راہ ہے وہ تیوی چیزی سے رب اس کے نکاح دے اس را سے رسول اللہ ذات ہوتا مقام اکتو اس تمام لگا جی کم دے منافقین ہو بورا دپل زی پا خدا بانے نبی آشکو اور اگر سر رہو زی بکوئے چو اگر لیتا لا پر سے اگر لیتا زی خونہ لیتا
هغه کوم پوجا شوی دی هغه تاسو دغه شوم غیر پاره باندې نو هلته چې هغه متبر دغه لم نبی الله تعالی چې کوم د نبی ذات باندې راغلی خبرې کوي هغه چې کوم منافقین باندې کار کوي هغه ډېر زیات دی هغه سره نکاح وکړه الله یې وکړه هغه فخر کو زما نکاح الله تعالی له اسمان دلته حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها وکړه زما براءت الله کړی دا لوی خلق وګوره ښه په دې وجه نه الله وایي وګوره تاسو کوم دې ته چې الله فضل او رحمت نه وي او دا الله نبی ذات ورته وړاندې شوی نه وي تاسو نه براءت راکړه ته زیه رہی نه شو هغې لطیف غوندې مضامین مې لیدی کې یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان تاسو پیروي مه کوئ د قدمونو د شیطان دغه شیطاني کارونه چې دا په قدم نه دی ومن یتبع خطوات الشیطان چا چې پیروي کوئ د قدمونو د شیطان نو فانه بل دا شیطان چې دی امر بالفحشاء دی خو امر کوي ښځې او بې حیا باندې او بې حیا خوري دغه خوري دغه خوري دغه خوري دغه خبره ده والمنكر وناكار خبري وي ولولا فضل الله عليكم كجنه فضل الله لا بتا سبحانه ورحمة الله رحمة نما ذكا منكم من احد اسك بتا سنه نو پاسو نه بيت نيشيوا انو پاسو ابدا اجري تو سو کو اسما نا گوار حالات تي نا گوار حالات تي کم دي راغري دي پدا الله د پیغمبر په دې باندې الزام دی چې هغه د زورتیزی په زور نه په الزام دی هغه چې کوم دی هغه د دې خبر نه په ارته هغه دغه او دا راغله دې باندې څومره دغه د نبی ذات او مقامه د نبی په ذات باندې هر څه راتلی او امت ته دا چې شفقت او رحمت ورکړه چې هغه شان دي دنه کې اصولي مضامین دي بچه الله وی که چیزا چنین نه نبود در باره سپا چیو در باره سپا سپا چیو در باره سپا چیو از باره چی تا در مسلمانان را دینو گوی رسم را بهترین دین ما تا از کل را غسل ہوئی نو تا چکم دین آقا تا سپا تا نیسا تا او سم یورپ کنا سا علاقه چتا یا خسار دو تا اگه تا غسل چمشی ہوئی تو لی جانو باسی و نور تا آوری را آوری لڑی ہوتا آوری غسل چمشی اگه تا ہوئی سر دل آقا چتا باری ها انه وجن ذا اللہ تعالی قانون چی کم لیا سنبات دا دې ته وي فرماته دا لا خره څو دا لا خره اوس یې جمعې دې ته وي نو زه نور ته هم اته مې ده نو به څنګه دې کړه اوس هم دې کړه به کوم دې دې کوي دا پکې کړه دې اوس نو دې وجه نه الله تعالی هر کار کې حکمت دي نو تاسو نو مسو په شیو انا پتا دې ما الله رحم کړو چې دا څنګه وي ولکن الله یزکی من یشاء لیکن الله پاکري اگر چاله ده چه اواری و اللہ و سمی اللہ دی دن کرده ده خلق و خبر مولی تاز و مولی فقبل بنیاد بنیاد ده تعلیمات فقبل ده علم پر بنیاد عظیم علم والا ده ده احکام که کم در که یاد لره ده ده لطیف احکام دی بنیاد ده خیال ساته تاز ده و معمولی خبری کنه کنه و هو عند اللہ عظیم ده ده اللہ پنید اللہ جو خلی خبری دی او تاز که کم دیان و تاز و ادا حی نل فکر خبره معمولی خبره تو معمولی خبره بانی اللہ تعالی سینا ندعا لی خلیب بکنه ایو که باقر تقوا بکنه ادعا بکنه فلدا کی کی کمزے نے صدیق اکبر قسم اور کہ وتا با نے ما سخت کو یا غی داغی کی کمزے نہ ہو تے نزل اس در کو ما نے خط کو مطول تو در طول دا ابو کو سمجھ نہ نہ نظر کو لے اللہ تعالی دا شفاعت کی ہوئے جدی کی چھئی شفاعت کی دا ابو بکر صدیق دا ترور دے دے خپلوان دی رشتہ دی جتے نہ لاش راخ کے دے با نے خرچ نہ کما اللہ نہیں 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 دا بلندترین اخلاق دے انسانیت بابام باندھی تعمیر شخصیت تے کنا تعمیر انسانیت تے کنا نہ تو انہاں دا سوں نہ کہ خر تو جات کا ولے تے نہ وے جنہ لیو بکی بکی سے تو کی بس اگر کہ تم جنہ او یا اللہ تو غوار و اللہ اگر کہ تم جنہ فتن لے جو غوار ان نغفر ان نغفر لنا کہ تم تو بکرہ تو کیو و زار زار دیا دا او کو او رب لے کلو کا خرچہ نزل تے کہ قسم کو لے لے پھلو اللہ کا تاں کوئی اس کے زمن دا اس زمن کو ہے او تے نہ پھلو کے الزام لگے دا تے تو کیا خبر ہے رجا کرے ولا یا اتلی اللہ تے نزل تے شفاعت کی تدان جی شفاعت کی ہوئی ہاں خیال کو ہے ولا ولا یا اتلی اول الفضل منکم او قسم دی نخری فاون دا فضل دا مال تا تے نہ کیا تا ہے مال دے مال دا دے لگے وسع کے او دو سات پر حدت کری دے دے قسم نخری دے دے خبر ہے ان یاتو کی دې رات له نه کی ور دینه کی ولل قلبا ای صدا او تدا خرچا او خرچ له نه کی ور دینه کی ول مساکین هم سے دے هم تر استدا دے هم مسکین دے ول مهاجرین او مهاجر هم دے دے ول خبر دی بچی کی سبی لا الا فلا دے دا سو نه کہ یا حضور دے دې تا گرو جی والله قسم دے زغوان کی ان نغفر اللہ جمع کے مقتب سے کیوئے ہو اللہ یدعو ان نغفر اللہ بغیر بار لگے ہو نو اللہ تعالیٰ کی بڑے ولیہ ولیہ بھو پکار کی معافی کے ولیہ سہو در گزر کے
اللہ تو حمل تاس نہ فرمائے ان یغفر اللہ لکم اللہ تعالی سب قرات کی بخشش کی اور مقام مقدس کی جگہ رب بخشی والله غفور رحیم اللہ بخون کے مہربان یا جائے ہوئے خیال چاہتے ہیں کہ صفت والے دستور اللہ اخلاق بلند اخلاق دستور اللہ رب ہو گئی تو نہیں ہمارے میموری جو دا جزا خبری کی رسول دا انسان کی اولے گئی نہ بخیر سے مرگ میں پھر ہاں یا بغیر زمین نے پھر دل تراش دا احکام ہوگا یا قرآن کی تم نے لگوئی دل تکی لکم دے ہدایت کا دل دا احکام لگے دلے تو بیبی بانے اور تاکہ چاہتا دے کہ تو اون چلی چلا احکام کی کم لاتے سمر نار مزا احکام لاتے لگی کہ نبی کو بیبی بانے لگے پر پکا رہے تو غصہ ہے پکے کرنا غصہ ہو پکے نہیں چاہتے نبی کو ذات کے غصہ اشتاہ نہ پاہے کہ اشتاہ حالہ سنگ رہے گی اور دل تکی برداشتی ہی سنگا اور آگے اگر اپنے عمل بدل سنگ ہو رکھے اللہ نکاش پتے تو کرتے ہو کوئی ہو نے زائے زان کوئی ہو لے کو فرق فرام بارے نے میں کوئی منشانیت پر بچو انسان دیر نوی سے نہیں کرے انسانیت دے گا جلدی روچت مقام لے ان اللذین یقیناً آتا سان یرمون المسکنات کہ اگی الزام لگی پاک دامنو بھی بیانو الغافلات کیا غافلی ہو بھی خبری المؤمنات و مؤمنان بالکل بے خبر بالکل چکم دینو سیدھا سادہ آگئی اگر یہ خبر بنے تو کوئی گی تو الزام لگے لگا پہ لگے اب یہ بھی خبر ہی ہوئی کہ الزامات لگے گی اور لگا پہ لگے اللہ یلعنو فی الدنیا والا آخرہ لعنت تیوی یہ لعنت کو ایسے پہلی بہت دنیا پاک کرے جب جی بانے لعنت ماتا سر لبنان مثال در پہ بولے لبنان کے چکم دے دا دا فحاشی فحاشی آزوا لاغی دا دا دیخ پر زمک ہوئے فلسطینیانو دا بدیخ ارتولی اللہ شیخان براتے یورپ براتے امریکہ براتے زل تک بے عیاشی و فحاشی و بغا داغی فسو تو قسم نہیں کنا تا فحاش ہے ولی دا اسٹیج شو کی ادا مخلوق جا سننا ادا کی بگی کئی دا نہیں ادا شائری و گانی ادا نہیں ہم یک یو گورا نا دی کنے دی اور عرب کے خوال تک با قدس ربو نگی باقی بانے داغی آگا اکان نہیں دا داغی آگا تو لکان نہیں باقی دا پا کلم دا داغی ایو په دې باندې کله ونه نه یو کله راوړي د دې وکاله ساتي که څومره راځي بیا لږی بکر راوړي دا چې دلتا راوړي په ټول جن په دې دا ما هیڅ ټول راوړي دا راوړي دا ته نه پنځه هغه بهرن ولا کړو ورو دې مړ کېدو دا چې دا د دې نه دا له وړاندې کوم دې نه ماته ځای دي چې دې کې به دې خلق او دې یورپ خلق راځي ایسه سبب کول او دې دې نو زه غلی سیمه فلسطین نه راوړي ورځي اسرائیل نے اسرائیل پر چوپا دی پر امریکہ رہا آگر سے پوچھ لے پورٹ کئی سول یعنی دادا دینا چاہی دی بایا خواہ مطلب بد عمل دا فہاشہ دا ہو جانے لیکن دیر غم دیت نبی باریان سے پڑی رہ گئی تو اللہ میں جو بڑے دا کسان کے پغافل و خضوم آئے کہ آپ یہ خبر رہی مومن ہے چیزا سا رہی حضیف ہے اللہ پر دنیا پر آخرت کی پیانت ہے ولم عذاب نازی حضیر اللہ عذاب بھی اللہ والے عذاب ورکی فہاشی اور یعنی بے باقی پر مومنان کے اللہ تعالیٰ رضی متعلق تفعی اور سب دباب کی کہ اندن پارا در کے رونی شکر ہے اللہ مرحب علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدا ورحمة اللہ مذکر لنا منہ ما نسینا وعلم لنا منہ ما جلنا ورزقنا تلاوته انا اللیل ودعاوك اللہ بمعران لشفا والفقر زرار لقر رخلاتی حجتنا اللہ فرطی مشکلات اللہ سانتی اللہ اسلام رفتح اور کی کفر نے شکست کی مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد پر لازم اختلافات ختم کی اخلاص دعاؤں کے اللہ مل توفیق رہتی کہ قرآن تراشو قرآن زکو تو قرآن جان پوئے کو تو قرآن شاعت کو قرآن شاعت کو اور دعاؤں کے جب عوام کے قرآن اور سنت باندھے اللہ تعالیٰ کا عمل درآمد اور توفیق رہتی اللہ تعالیٰ مل توفیق رہتی کہ قرآن تراشو